From the conference center at
iz konferencijskog centra na Hamskom trgu u Salt Lake City. Ovo je nedeljno popodnevno zasedanje 185. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista, Sveta za posljednjih dana. Sa govornicima izabranim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku za ovo zasedanje izvodit će Mormonski hor Saborne crkve. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korišćenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su. Ovaj sastanak vodit će predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve.
Brothers and sisters.
Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na nedeljno poslepodnevno zasedanje 185. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista, Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovom konferencijom, zamolio me da vodim ovo zasjedanje. Upućujemo muziku za ovo zasjedanje izvodit će Mormonski hor Saborne crkve pod dirigentskom palicom Maka Wilberga i Ryan Murphy-a s Bonnie Goodliff i Lindom Margetts za orguljama. Hor će ovaj sastanak otvoriti himnom Praise the Lord with Heart and Voice. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Jor Klibingat iz 70-torice, a hor će otpjevati himnu Our God is a God of Love.
Your Father in heaven.
Dragi naš nebeski Oče, još uvijek smo zadivljeni načinom na kojem smo vidjeli kako su se novi apostoli, kako su bili pozvani. Zahvali smo na podanosti i poniznosti koja je bila okolo toga. Molimo te da blagosloviš to veće. Zahvalni smo ti za te ljude koji su pripremljeni i za sve i da nas blagosloviš sve da znamo da su izabrani su u mudrosti. Zahvalni smo na članstvu u crkvi i da svi koji su u crkvi oko sveta da mogu biti dotaknuti, da mogu da osete da su ovi stvarno proroci, apostoli pozvani od tebe. Molimo te, blagoslovi predsjednika Thomasa S. Monsona, koji već decenijama radi kao prorok. Molimo te, blagoslovi ga. I mi znamo da ne može biti tačne i iskrene religije bez komunikacije sa tobom. I zbog toga smo zahvalni da možemo da sedimo ovdje da slušamo proroke i apostole. Molimo te, pomozi da možemo da se posećamo Isusa Hrista kroz njih, da možemo da znamo glas i da možemo znati gdje da idemo. Molimo te da blagosloviš govornike i da tvoj duh može biti sa svima nama. Da kroz tvoj duh možemo da idemo dalje, da pregradimo razliku između toga šta čujemo i šta mi radimo, da budemo spremni da izdržimo do kraja i isto tako da uživamo do kraja u tvom predivnom evanđelju. Sve ti to kažemo ponizno ime tvoga Sina Isusa Hrista. Amen.
Sada ćemo imati zadovoljstvo čuti starješinu D. Todda Christoffersona iz veća 12. apostola. Posle njega će govoriti brat Devin G. Durant, koji je jučer podržan za prvog savjetnika u vrhovnom predsjedništvu nedeljne škole. Poslije brata Duranta čut ćemo starješinu Von G. Kicha iz 70. i sestru Carol M. Stevens, prvu savjetnicu u vrhovnom predsjedništvu potpornog društva.
Throughout my life,
tokom mog života, generalne konferencije crkve bili su uzbudljivi duhovni događaj, a sama crkva, mesto gde sam upoznao Gospoda. Shvatam da postoje oni koji sebe smatraju religioznim ili duhovnim, a ipak odbijaju da idu u crkvu ili čak nemaju potrebu za takvom institucijom. Verska praksa je za njih potpuno lična. Ipak, crkvu je ustanovio onaj na koga je usredsređena naša duhovnost, Isus Hrist. Vredi zastati i razmotriti zašto On, Isus Hrist, bira da koristi crkvu, svoju crkvu, crkvu Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana, da bi izvršio svoje delo i delo svoga Oca, da ostvari besmrtnost i večni život za čoveka. Evanđelje Isusa Hrista se propoveda počev Adama, a osnovni obredi spasenja, kao što je krštenje, posluživanje su poretkom u sveštenstvu baziranim na porodici. Kako je društvo postavilo sve složenije od jednostavnih širih porodica, Bog je također pozvao i druge proroke, glasnike i učitelje. U Mojsijeve vreme čitamo o formalnoj strukturi, uključujući starešine, sveštenike i sudije. U istoriji Mormonove knjige Alma je uspostavio crkvu sa sveštenicima i učiteljima. Zatim, u vremenskoj poludnevnici, Isus je organizovao svoje delo na takav način da se evanđelje moglo uspostaviti istovremeno u više zemalja i među različitim narodima. Crkva Isusa Hrista uspostavljena na apostolima i prorocima, sa Isusom Hristom kao glavnim ugaonim kamenom. Obuhvatala je dodatne službenike kao što su 70, starešine, biskupi, sveštenici, učitelji i đakoni. Isus je na isti način uspostavio crkvu na zapadnoj populopti posle ovog svog vaskrsenja. Nakon otpadništva i raspadanja crkve koji je organizovao dok je bio na zemlji, Gospod je ponovo uspostavio crkvu Isusa Hrista preko proroka Josefa Smitha. Drevna svrha ostaje. To jest propovedati dobre vesti i evanđelje Isusa Hrista i posluživati obrede spasenja. Drugim rečima, privoditi ljude Hristu. I sada, preko ove obnovljene crkve, obećanje spasenja se nalazi na dohvat ruke čak i duhovnim mrtvim, koji su u svom smrtničkom životu znali malo ili ništa o spasiteljovoj blagodati. Kako njegova crkva ostvaruje gospodnje svrhe? Važno je prepoznati da je Božji konačni cilj naše napredovanje. Njegova želja je da nastavimo da od blagodati do blagodati do neke ne primimo puninu, svega što On može da nam da. To zahteva više nego samo biti dobar ili se osjećati duhovno. Zahteva veru u Isusa Hrista, pokajanje, krštenje vodom i duhom, istrajavanje u veri do kraja. Ne može se u potpunosti postići izolacijom, tako da je glavni razlog što Gospod ima crkvu je da se stvori zajednica svetaca koji će podržavati jedni druge na tesnom i uzornom putu koji vodi u večni život. I Hrist je dao jedne apostole, a jedne proroke, a jedne evanđeliste, a jedne pastire i učitelje za delo službe na sadizanje tela Hristova. Dok ne stignemo svi u jedinstvo vere i poznanja Sina Božijega i u čoveka savršena u meru rasta visine Hristove. Isus Hrist je tvorac i izvršitelj vere naše. Naše sjedinjavanje sa telom Hristovim i sa crkvom je važan deo preuzimanja njegovog imena na sebe. Rečeno nam je da se članovi drevne crkve često sastajaše da postaju i mole i razgovaraju jedni sa drugima o dobrobiti duša njihovih i da slušaju reč Gospodnju. Tako i u današnjoj crkvi, ujedinjeni u veri, poučavamo i izgrađujemo jedni druge i nastojimo da dosegnemo punu meru sledbeništva, meru rasta visine Hristove. Nastojimo da pomažemo jedni drugima da upoznamo Gospoda do dana kada neće više učiti prijatelj prijatelja govoreći poznajte Gospoda, jer će me znati svi od maloga do velikoga, govori Gospod. U crkvi ne učimo samo božansku doktrinu, mi doživljavamo njenu primjenu. Kao telo Hristovo, članovi crkve poslužuju jedni drugima u svakodnevnom životu. Svi mi smo nesavršeni, možda vređamo i bivamo uvređeni. Često testiramo jedni druge svojim jednistavim razlikama. U telu Hristovom, kako je Elder Packer to rekao, sa našim jedinstvenim razlikama. Moramo da idemo dalje od koncepata i uzvišenih reči i imamo lično iskustvo kada učimo da živimo zajedno u ljubavi. Ova religija se ne usredsređuje samo na sebe. Umjesto toga svi smo pozvani da služimo. Mi smo oči, ruke, glava, noge i drugi udovi tela Hristovog. I čak koji su udovi čine da su najslabiji, najpotrebniji su. Potrebni su nam ti pozivi i potrebno nam je da služimo. Jedan od muškaraca u mom odeljenju odrastao je ne samo bez roditeljske podrške, nego sa roditeljskim protivljavljem njegovoj aktivnosti u crkvi. Na sastanku pričasti iznao je ovo zapažanje. Moj otac ne može da razume zašto bi iko išao u crkvu kad može da ide na skijanje. Ali ja zaista volim da idem u crkvu. U crkvi smo svi na istom putu. I na tom putu nadahnut sam jakom omladinom, čistom decom i onim što vidim i učim od drugih odraslih osoba. Ojačan sam tim druženjem i oduševljen sam radošću koju donosi život po evanđelju. U međuvremenu odeljenje i ogranici crkve nude nedeljno okupljanje radi predaha i odmora, vreme i mesto gde zaboravljamo svet, šabat. To je dan veselja u Gospodu, kada doživljavamo duhovno isceljenje koja dolazi sa pričešćem i primamo obnovljeno obećanje da njegov duh bude sa nama. Jedan od najvećih blagoslova pripadnosti telu Hristovom, mada u ovom trenutku možda ne izgleda kao blagoslov, je ukor zbog greha i prestupa. Skloni smo da praštamo i opravdavamo svoje grehe, a ponekad jednostavno ne znamo šta bi trebalo da poboljšamo ili kako. Bez onih koji nas ponekad kore sa oštrinom, kada ih na to podstakne Sveti Duh, možda nećemo imati hrabrosti da se promenimo i savršenije sledimo učitelja. Pokajanje je lično, ali zajedništvo na tom ponekad bolnom putu je u crkvi. U ovoj diskusiji o crkvi kao telu Hristovom uvek moramo imati na umu dve stvari. Jedna, ne težimo obraćenju crkvi, nego Hristu i njegovom evanđelju, a crkva olakšava obraćenje. Mormonova knjiga to najbolje objašnjava kada kaže da se ljudi obratiše Gospodu i ujediniše sa crkvom Hristovom. Drugo, moramo imati na umu da je u početku crkva bila porodica. Pa čak i danas, kao zasebna institucija, porodica i crkva služe i jačaju jedna drugu. Ni jedna ne zamenjuje onu drugu i svakako crkva, čak i u svom najboljem izdanju, ne može zameniti roditelje. Poenta evanđelskog poučavanja i svešteničkih obreda koji sprovodi crkva je da se porodice mogu kvalifikovati za večni život. Postoji drugi glavni razlog što Spasitelj deluje preko crkve, svoje crkve. A to je da se ostvare potrebne stvari koje se ne mogu ostvariti od strane pojedinaca ili manjih grupa. Jedan jasan primjer je bavljanje siromaštvom. Tačno je da kao pojedinci i porodice vodimo računa o fizičkim potrebama drugih, dajući jedan drugome i vremensko i duhovno prema potrebama i željama njihovim. Ali zajedno u crkvi, sposobnost da se brinemo o siromašnima i onima u potrebi se uvećava radi zadovoljavanja širih potreba i očekivanja financijske samostalnosti za mnoge postaje stvarnost. Dalje, crkva, njena potporna društva i njena veća sveštenstva imaju kapacitet da obezbede pomoć za mnoge ljude na mnogim mestima koja su pogođena prirodnim katastrofama, ratovima i progonom. Bez mogućnosti uključivanja njegove crkve, spasiteljeva zapovest da se evanđelje širi po celom svetu ne bi mogla biti realizovana. Ne bi bilo apostolskih ključeva, strukture, tehnoloških izvora, financijskih sredstava i posvećenosti i žrtve na hiljade misionara koji su potrebni za pronošenje tog dela. Upamtite, ovo evanđelje se mora propovedati u celom svetu sa svedočanstvo svim narodima, a onda dolazi svršetak. Crkva može da gradi i vodi hramove, domove gospodnje, gde se mogu vršiti važni obredi i zavesti. Joseph Smith je rekao da je Božji cilj u sabiranju njegovog naroda u svim razdobljima izgradnja doma za gospoda, u kom bi on mogao objaviti svom narodu obrede doma njegovog i slavu carstva njegovog i poučavati ljude putu spasenja. Postoje naime izvesni obredi i načela koja kada se poučavaju i sprovode moraju biti obavljeni na mestu ili u domu izgrađenom u tu svrhu. Ako neko veruje da svi putevi vode na nebo ili da ne postoje posebni zahtevi za spasenje, on ili ona neće imati potrebu za proglašavanjem evanđelja ili za obredima i zavetima u otkupljenju bilo živih ili mrtvih. Ali mi ne govorimo samo o besmrtnosti, nego i večnom životu, a za njega su evanđelski put i evanđelski zaveti od suštinskog značaja. I spasitelju je potrebna crkva da bi ih obezbedio svoj Božjoj deci, živima i mrtvima. Poslednji razlog koji ću navesti za gospodnju uspostavljanje njegove crkve je jedinstven. Crkva je na kraju krajeva carstvo Božije na ovoj zemlji. Kad je crkva Isusa Hrista Sveteca poslednjih dana bila u fazi osnivanja 1830-ih, gospod je rekao poruku Josephu Smithu, uzdignite srca svoje i radujte se, jer vam je dato carstvo, ili drugim rečima ključevi crkve. U vlasti ovih ključeva crkve sveštenici čuvaju čistotu spasiteljeve doktrine i integritet njegovih obreda spasenja. Oni pomažu da se pripreme onima koji žele da ih prime, prosuđuju kvalifikaciju i dostojnost onih koji se prijave, a onda ih izvrše. Sa ključevima carstva, sluge gospodnje mogu da identifikuju kako istina, tako i kako i laž, da još jednom autoritativno potvrde. Ovako veliki gospod, nažalost, neki preziru crkvu jer žele da definišu svoju istinu, ali u stvarnosti je nenadmašan blagoslov primiti spoznaju o stvarima kakve one zaista jesu i kakve behu i kakve će biti, onoliko koliko gospod želi da otkrije. Crkva čuva i izdaje Božja otkrivenja, koja sačinjavaju kanon Svetog pisma. Kada je Danilo protumačio san vavilonskog cara Nabuhodonosora, obaznjavajući caru šta će biti do posletka, rekao je da će Bog nebeski podignuti carstvo koje se doveka neće rasuti. I to se carstvo neće ostaviti drugom narodu. Ono će satrti i ukinuti sva druga carstva, a samo će stajati doveka. To prorečeno carstvo posljednjih dana je crkva, koju nije stvorio čovjek nego Bog neba i koje se kotrlja kao kamen odvaljen od planine bez ruku da ispuni zemlju. Njena sudbina je uspostavljanje Siona u pripremi za povratak hiljugodišnje vladavine Isusa Hrista. pre toga dana, ono neće biti carstvo ni u kakvom političkom smislu. Kao što je Spasitelj rekao, carstvo moje nije od ovoga sveta. Umjesto toga, on je nosilac njegove vlasti na zemlji, poslužitelj njegovih svetih zaveta, kustos njegovih hramova, zaštitnik i objavitelj njegove istine, mesto sabiranja za rasijan Izrael i za odbranu i za zaklon preolujom i pred gnevom kad se on izlije neublažen po celoj zemlji. Završavam prorokovom molbom i molitvom. Prizivajte Gospoda da carstvo njegovo nastupi na zemlji, da ga stanovnici njeni prime i pripreme se za dane što će doći, u koje će Sin čoveči sići s neba, ogrnut sjajem slave svoje da preuzme carstvo Božije koje se uspostavilo na zemlji. Stoga, nek nastupi carstvo Božije, da carstvo nebesko može doći, da ti, o Bože, budeš proslavljen na nebu kao i na zemlji, da neprijatelji tvoji podloženi budu, jer tvoja je čast, moć i slava u veke vekova. U ime Isusa Hrista. Amen.
By profession I am an investor.
Po zanimanju sam investitor. Po veruskoj pripadnosti učenik sam Isusa Hrista, Sina Božijeg. U svojoj poslovnoj praksi držim se čvrstih financijskih načela. Dok živim u skladu sa svojom verom, težim da sledim duhovna načela koja će mi pomoći da budem više nalik Hristu. Mnoge od ličnih nagrada koje sam primio tokom života bile su rezultat poziva koji mi je neko uputio da obavim neki težak zadatak. U tom svetlu želeo bih da uputim svima vama dva poziva. Prvi se tiče financija, drugi poziv je duhovne prirode. Oba pozive, ukoliko ih prihvatite, zahtevaće ulaganje disciplinovanog napora tokom određenog vremenskog perioda. Prvi poziv je jednostavan. Pozivam vas da štedite novac svake nedelje. Količina novca koju štedite nije pretjerano važna, to je na vama. Dok razvijate naviku štednje, izvlačit ćete ličnu korist iz toga. Možda ćete imati prilike i da financijski pomažete drugima zahvaljujući svoje marljivosti. Zamislite pozitivan ishod štednje novaca svake sedmice tokom 6 mjeseci, godinu dana, 10 godina ili duže. Mali napori koji ulažemo tokom vremena mogu doneti značajne rezultate. Moj drugi poziv je da se dosta razlikuje od prvoga i mnogo je važniji. Ona glasi: pozivam vas da promišljate o jednom stihu iz pisama svake nedelje. Reč promišljati ne nalazi se u rečniku, ali je pronašla mesto u mom srcu. Dakle, šta znači promišljati? Želim da kažem da je to kombinacija 80% intenzivnog razmišljanja i 20% memorisanja. Prvo, odeberite stih iz pisama svake nedelje i stavite ga tamo gde ćete moći da ga vidite svake nedelje. Drugo, čitajte ili razmišljajte o stihu nekoliko puta na dan i proučavajte tokom nedelje značenje njegovih reči i ključnih fraza. Zamislite izdušujući rezultate ovakve prakse tokom 6 mjeseci, 1 godine, 10 godina ili duže. Dok ulažete ovaj napor, osjećite porast duhovnosti. Također ćete moći da poučavate i podičete onoj koje volite na značajnije načine. Kada počnete da promišljate iz nedelje u nedelju, možda ćete se osjećati kao neko ko je ranije uživao u običnom ronjenju, ali je sada odlučio da se okuša u ronjenju sa gnjuračkom opremom. Sa tom odlukom sećit ćete dublje razumevanje evanđelskih načela i nove duhovne perspektive. Dok se svake nedelje osvrćete na vaše odabrane stihove, reči i fraze urezat će se u vaše srce, reči i fraze urezat će se u vaš um. Drugim rečima, učenje na pamet će se odvijati na jednostavan i prirodan način, ali glavni cilj promišljanja će obezbediti mesto za vaš um u kojem ćete se približiti Duhu Gospodnjem. Spasitelj je rekao: sabirajte neprestano u mislima svojim reči života. Promišljanje je jednostavan i poučan način da se to uradi. Verujem da je Nefir promišljao, rekao je: duša moja uživa u svetim pismima i srce moje o njima razmišlja neprestano i ispisuje ih u pouku i korist dece moje. Imao je na umu svoju decu dok je poučavao i pisao pisma. Koju bi korist vaša porodica mogla da ima od vaše neprestane težnje da ispunite svoj um Božjim rečima? Nedavno sam promišljao o Almi 5.16. Kaže: Kaže vam, možete li zamisliti da čujete glas Gospodnji koji vam govori u taj dan? Dođite k meni, vi blagosloveni, jer gle, dela vaša behu dela pravednosti na licu zemaljskom. Na kraju nedelje, ovo je ono što je ostalo urezano u mom umu. Zamislite da čujete glas Gospodnji koji kaže, dođite k meni, vi blagosloveni, jer gle, dela vaša behu dela pravednosti. Alma 5.16. Kao što vidite, nisam zapamtio ceo stih reč po reč. Međutim, stalno sam razmišljao o ključnim elementima stiha i gde bih mogao da ih pronađem. Ali najbolji deo procesa bio je to što sam imao uzvišeno mesto za svoja razmišljanja. Tokom nedelje zamišljao sam Spasitelja kako mi govori ohrabrujuće reči. Ta slika mi je dodirnula srce i nadahnula me da želim da obavljam dela pravednosti. To je ono što se može desiti kad gledamo k Hristu u svakoj misli. Možda se pitate zašto bih ja ovo radio. Odgovorit ću vam da živimo u doba sve većeg zla. Ne možemo samo prihvatiti status quo i hraniti se ružnim rečima i grešnim slikama maltene gde god da se okrenemo i ne učiniti ništa. Moramo uzvratiti. Kada su naši umovi ispunjeni, uzdihnućemo našim mislima i slikama, uvek ćemo se sećati njega i neće biti prostor za prljavštinu i đubre. U Mormonovoj knjizi Isus Hrist poziva sve da promišljaju onome što je rekao. Gledajte na promišljenje kao na dodatak vašem ličnom i porodičnom proučavanju pisma, ali nikada nemojte dozvoliti da bude zamena. Promišljenje je nalik dodavanju novo postupnog oslobađujućeg vitamina vašoj trenutnoj duhovnoj dijeti. Možda ćete reći, promišljenje zvuči previše teško za mene. Nemojte se obeshrabriti. Teško može da bude dobro. Hrist nas poziva da činimo mnogo toga što je teško zato što zna da će naši napori rezultirati blagoslovima. Jedan naš mladi komšija pronašao jednostavno način da promišlja. Svoje nedeljne stihove iz pisama postavlja na ekran svog telefona. Još jedna ideja koju biste mogli da isprobate jeste da podelite svoj stih sa bratom ili sestrom, detetom ili prijateljom. Moja žena Julie i ja pomoženo jednom drugom. Svake nedelje biramo svoje stihove. Ona svoje stavlja na frižider, ja svoje stavljam u moj kamion. Potom delimo razmišljenja o svojim stihovima tokom nedelje. Volimo da diskutujemo i kad to radimo, činimo da je prijatnije i da našoj deci da podeli svoje misli sa nama. Julie i ja smo također deo jedne online grupe u kojoj članovi, porodice i prijatelji misionari mogu da dele svoje stihove iz pisama svake nedelje. Moja ćerka srednjeg školka i grupa njenih prijatelja koriste društvene medije i kucanje poruka za međusobno deljenje stihova. Molim vas da ne oklevate da uključite ljude drugih vera u svoje grupe. I oni traže način da uzdignu svoje misli i da se osete bliže Bogu. Dakle, koje su prednosti? Julia, promišljamo o jednom stihu svake nedelje već više od 3 godine. U početku smo postavili 20-godišnji cilj. Nedavno je rekla, kada si me prvi put pozvao da promišljam o jednom stihu svake nedelje, pitala sam se da li ću izdržati jedan mesec. Više nemam takve sumnje. Ne mogu da verujem koliko je zabavno da svake nedelje stavljamo po jedan stih na frižider i kako promišljanje u njemu svaki put kada vidim uzviše moj duh. Nakon promišljao tokom 6 nedelja, jedna sestra iz Teksasa je rekla, moje svedočanstvo je ojačano i osjetila sam se bliže svom nebeskom ocu. Jedan prijatelj tineđer je napisao, zaista sam uživao što sam mogao da promišljam, jer mi je to pomoglo da se koncentrišem na one stvari koje su zaista važne. Jedan od naših misionara podelio ovo, promišljam o jednom stihu svake nedelje od juna 2014. i volim to da radim. Ti stihovi iz pisama postali su nalik prijateljima na koje mogu da se oslonim, kad mi je potrebno. U mom slučaju potpuno osjećam duh kad promišljam svake nedelje. Moja ljubav prema svetim pisima se također uvećala kao rezultat nastojanja. Razmislite o ovom pozivu u nevjerojatnom blagoslovu koji je Nefi podelio. Budete li hrli napred, gostaći se rečju Hristovom, istrajete do kraja, gle, ovako govori Otac, imat ćete život večni. Da li ćete promišljati o jednom stihu iz pisama svake nedelje do kraja meseca? Do kraja godine, možda duže. Julie i ja pozivamo sve naše hrabre misionare iz Dallasa u Teksasu da promišljaju sa nama tokom 20 godina. Zajedno ćemo stići do cilja za 17 godina. Potom ćemo postaviti novi cilj da bismo uzdigli svoje misli i približili se Hristu. Možda nas proveravati postavljanjem pitanja, koji je tvoj stih? ali ukoliko to činite, budite spremni da zauzvrat podelite svoj stih. Svako od nas biće uzdignut kao rezultat naše razmene. Možete li zamisliti koliko se mogu promeniti živote vaše porodice i vaš sobstveni, ako upišete novi stih iz pisama u svoje srce i um svake nedelje narednih nekoliko mjeseci ili godina? Isus Hrist je sigurno razvio ljubav prema svetim pismima u ranom uzrastu. Sigurno je čitao i razmišljao o stihovima kao malo dete koje bi vodio, pre nego što je vodio sadržajne diskusije sa mudrim doktorima u hramu kad je imao 12 godina. Započeo je svoju misiju kad je imao 30 godina, a na sveta pisma se pozivao rano i često tokom svoje službe. Zar ne možemo sa sigurnošću reći da je Isus proveo barem 20 godina proučavajući i promišljajući o svetim pismima pre svoje misije? Postoje li nešto što bi trebalo danas da učinimo da bi se duhovno pripremili za buduće prilike da poučavamo i blagoslovimo svoju porodicu i druge? Nadam se da ćete odlučiti da štedite novac svake nedelje. Pripremite svoju veru, budite disciplinovani i učinite to. Također se iskreno volim da ćete odlučiti da promišljate o Božjim rečima i temeljan podruban način svake nedelje. Primenjujte svoju veru, budite disciplinovani i činite to. Za razliku od mog prvog poziva koji spasava džep, sva korist mog drugog poziva koji spasava duša bit će vaša zauvek. Starešina D. Todd Christofferson ponudio ovaj jasan savjet i obećanje. Pažljivo i promišljeno proučavajte sveta pisma. Razmišljajte i molite se o njima. Sveta pisma su otkrivenje i doneće dodatne otkrivenja. Obećavam se da se nećete pokajati ukoliko svake nedelje ubeležite po jedan stih iz pisama u svoje ume srce. Sjetite se reči Isusa Hrista kada je rekao činite ono što vidite da ja činim. U ime Isusa Hrista. Amen.
Some time ago, while visiting Australia,
nekog vremena dok sam boravio u Australiji, otputovao sam do predivnog zaliva u obliku potkovice, poznatog po sušingu. Dok sam šetao plažom, oduševili su me veličanstveni veliki talasi koji su se prelamali na maloj udaljenosti od zaliva i manji talasi koji su zapljuskivali obalu. Nastavivši svoju šetnju, naišao sam na grupu američkih surfera. Iz nekog razloga bili su vidno uznemireni, glasno su razgovarali i gestikulisali prema moru. Kad sam ih upitao čemu je problem, pokazali su na ono mjesto izvan zaliva gdje na kome su prelamili veliki talasi. Progledaj tamo, da li vidiš barijeru, jedan je rekao. Tada sam malo bolje pogledao i zaista sam mogao vidjeti prepirku koja se protežala preko čitavog ulaza u zaliv, baš tamo gdje su se prelamili veliki primamljivi talasi. Barijera je izgledala da je bila napravljena od teške mreže. Prema riječima surfera, spuštala se do samog dna okeana. Američki surfer je nastavio, ovdje smo samo jednom da bismo surfovali na ovim velikim talasima. Možemo da surfujemo na malim talasima blizu obale, ali zbog te prepreke ne možemo nikako da surfujemo na velikim. Nemamo pojma što ta prepreka radi tu. Sve što znamo je da nam je potpuno upropastila putovanje. Kako su američki surferi postajali sve uzrujani, pažnju mi je privukao jedan drugi obližnji surfer, stari čovjek i očigledno lokalac, koji je klečao na pjesku i mazao voskom svoju dasku. Činilo se da je bio sve nestrpljiviji. Konačno je ustao i prišao drugi. Bez i jedne riječi izvadio je dvogled iz svog ranca i dao ga je jednom od surfera, pokazujući prstom prema barijeri. Svi surferi su pogledali kroz dvogled. Potom je došao red na mene. Uz pomoć uvećanja mogao sam vidjeti nešto što prije nisam mogao vidjeti. Uspravna peraja. Velike ajkule koje se hrane na grebenu s druge strane prepreke. Grupa se ubrzo postidjela. Stari surfer je uzeo svoj dvogled i okrenuo da se ode. Dok je to učinio, rekao je nešto što nikada neću zaboraviti. Nemojte previše kritikovati barijeru, rekao je. To je jedno što će spriječiti da budete proždrani. Stojeći na toj predivnoj plaži, pogledali smo se. Naša perspektiva se naglo promijenila. Barijera koja izgleda grubo i ograničavajuće, koja je na izgled spriječavala zabavu i uzbuđenje prilikom osvajanja velikih talasa, postala je nešto sasvim drugo. uz našu novost poznaju opasnosti koje je vrebala tek ispod površine, barijera je sada nudila zaštitu, sigurnost i mir. Dok vi i ja koračimo stazom života i težimo ispunjenju svojih snova, Božje zapovesti i standardi, nalik barijerama, ponekad mogu biti teško razumljivi, mogu izgledati grubo i nepopustljivo, dok zatvaraju put koji se čini zabavnim i uzbudljivim i koji mnogi slede. Kako je apostol Pavle objasnio, vidimo kao kroz staklo u zagonetku, s tako ograničenom perspektivom da često ne možemo vidjeti velike opasnosti koje se kriju ispod površine. Ali oni koji sve obuhvati zna točno gdje leže te opasnosti. Preko svojih zapovesti brižnog vodstva daje nam božansko usmjerenje kako bismo mogli da izbegnemo te opasnosti. Kako bismo svoje živote tako usmjerili da budemo zaštićeni od duhovnih predatora i razjapljenih vilica grijeha koje nas cijele progutale. Mi pokazujemo svoju ljubav prema Bogu i našu veru u njega kada svakodnevno dajemo sve od sebe kako bismo sledili put koji je on postavio pred nama i držeći zapovesti koje nam je dao. Posebno ispoljavamo tu veru i ljubav u situacijama kada ne razumemo u potpunosti razlog iza Božjih zapovesti ili poseban put kojim on želi da koračamo. Rekativno je laka odluka da sledimo put unutar barijera kada uvidimo da predatori oštrih zuba vrebaju izvan njih. Teže je održavati pravac unutar barijera kada imamo oči samo za uzbudljive i primamljive talase s druge strane. Ali pravo u tim trenucima, kada odlučimo da primenjujemo svoju veru i položimo svoje povjerenje u Boga i iskažemo ljubav prema njemu, mi rastemo i najviše dobijemo. U Novom Zavetu Ananija nije mogao shvatiti gospodnju zapovest da pronađe i blagoslovi Savla, čovjeka koji je bukvalno imao dozvolu da hapsi one koji veruju u Hrista. Ali pošto je sledio Božje zapovesti, Ananija je bio presudan za duhovno rođenje apostola Pavla. Dok verujemo u Gospoda, primjenjujemo svoju veru, držimo njegove zapovesti i slijedimo put koji nam je zacrtao. Postajemo osoba koju Gospod želi da vidi u nama. Ovo postajanje, ova promjena srca od predsudne je važnosti. Kako nas je starešina Dallin H. Oaks poučio, posljednji sud ne podrazumijeva samo ocjenjivanje ukupnog bilansa dobrih i loših djela, svega što smo učinili. On je priznani posljednik odjeka naših djela misli, onoga što smo postali. Rutina ne može nikome biti dovoljna. Zapovesti, obrade i zaveti evanđelja nisu spisak depozita koje treba uplatiti na neki nebeski račun. Evanđelje Isusa Hrista je plan koji nam pokazuje kako da postanemo ono što Otac želi da budemo. Kraj citata. Stoga prava poslušnost je potpuno predavanje njemu i kada mu dozvolimo da isplanira naš put, kako u mirnim vodama, tako i nemirnim, uz razumijevanje da on može biti boljima nego što bismo mi ikada mogli. Kada se pripašimo njegovo volje, naš mir i sreća se uvećavaju. Krab Benjamin nas je poučio da oni koji slede zapovesti Bože, koji slede njegove putove, blagoslovljeni su sretni u svemu, u vremenskom i duhovnom. Bog želi da budemo radosni, želi da imamo mir, želi da budemo uspešni, želi da budemo bezbedni i zaštićeni od svjetskih uticaja oko nas. Drugim riječima, gospodnje zapovesti predstavljaju naparan podvodni lavirint prepreka koje moramo naučiti da se gunđanjem trpimo u ovom životu da bismo mogli da se uvisimo u sljedećem. Naprotiv, barijere koje je Gospod postavio formiraju sigurnu luku protiv zla i razarajućih uticaja koje su u suprotnom odvukli u dubine očaja. Gospodnje zapovesti su date iz ljubavi i brige. Njihova svrha je da nam donesu radost u ovom životu, baš kao da nam donesu radost u budućem. oni označavaju način na koje bi trebalo da se ponašamo i što je najvažnije, bacaju svetlo na osobu kakvo bi trebalo biti. Kao svemu što je dobro istinito, Isus Hristo je kao najbolji primjer. Najveći čin poslušnosti u cijeloj vječnosti odigrao se kad se sin počinio očevoj volji, zamolivši u najdubljoj poniznosti da se čaša ukloni, da bi mogao da dođe nekim drugim putem, a ne onim koji mu je bio zacrtan. Hrist se potčinio put na kome je njegov otac želio da bude. Bio je to put koji je vodio k Getsemaniji i Golgoti, gdje je pretrpio nezamislivu agoniju i patnju i gdje je u potpunosti bio prepušten samom sebi kad je duh njegov oca povukao. Ali taj isti put kulminirao je u praznoj grobnici trećeg dana, iz uvike ustao je, koje su odzvanjali u ušima i srcima onih koji ga vole. Podrazumijevao je i nezamislivu radost i utehu zasnovane na njegovom pomirenju sa svu Božju decu kroz čitavu vječnost. Dozvolivši da očeva volja proguta njegovu, sljedeći očeve zapovesti, Hrist nam je dao mogućnost večnog mira, večne radosti i večnog života. Svjedočim da smo djeca prišnog Boga. Svjedočim da On želi da budemo srećni, sigurni i blagoslovljeni. Omogućavanje naše besmrtnosti i života vječnoga, njegovo su veliko djelo i slava. S tim ciljem obilježeno nam je put koji vodi k njemu i upostavio je barijere koje će nas štititi. Dok slijedimo taj put, naći ćemo mir, sigurnost i sreću. Dok se prepuštamo njegovoj volji, postajemo ono što On želimo da budemo. U ime Isusa Hrista. Amen.
Kada je naša najstarija ćerka Jen dovela svoju treću ćerku kući iz bolnice, otišla sam kod nje da joj pomognem. Nakon što je njena najstarija ćerka otišla u školu, odlučili smo da je odmor ono što je Jenny bilo najpotrebnije. Zato je najbolja pomoć koju sam mogla pružiti bila da njenu ćerku koju povedem kući sa sobom, kako bi njena mama i mala sestrica mogle imati malo tišine. Zakopčala sam Kloin pojas na njenom sedištu, proverila svoj pojas i krenula sa njihovog prilaza. Međutim, pre nego što smo stigle do kraja ulice, Kloin je otkopčala svoj pojas i ustala gledajući preko mog ramena i razgovarajući sa mnom. Parkirala sam auto pored puta, izašla je ponovo zakopčala na njenom sedištu. Ponovo smo krenule i prešle smo kratko rastojanje kada je ona ponovo sišla sa svog sedišta. Ponovila sam iste korake, ali ovog puta pre nego što sam se vratila u auto i pričistila svoje sedište, Klijević stajala. Shvatila sam da sedim u kolima parkiranim pored puta i borim se da savladim trogodišnjakinju i ona je pobeđivala. Koristila sam sve čega sam mogla se setim da bih ubedila da ostane pričušćena za svoje sedište u kolima. Nisam ju ubedila. Konačno sam se odlučila za pristup ako onda. Rekla sam, Chloe, ako ostaneš zakopčana na svom sedištu, onda ćemo se čim stignemo kod bake kući igrati testom za igranje. Nema odgovora. Chloe, ako ostaneš zakopčana na svom sedištu, onda ćemo napraviti hleb kad stignemo kući kod bake. Nema odgovora. Pokušala sam ponovo. Chloe, ako ostaneš zakopčana na ovom sedištu, onda možemo stati kod prodavnice i kupiti nešto slatko. Nakon tri pokušaja shvatila sam da je trud uzaludan. Ona je bila odlučna i ni jedan pokušaj ako onda nije bio dovoljno ubedljiv da bi ostala zakopčana u svom sedištu. Mogle smo provesti dan sedeći na ivici puta, ali sam htjela da budem poslušna zakonu i nije bilo bezbedno voziti se Kloji koja stoji. Pomolila sam se u sebi i čula sam šaptaj duha, pouči je. Okrenula sam se prema njoj i skinula svoj pojas sa tela kako je mogla da ga vidi. Rekla sam, Chloe, nosim ovaj sigurnosni pojas da bi me zaštitio, ali ti ne nosiš svoj sigurnosni pojas i nećeš biti bezbedna. Biću veoma tužna ako se povrediš. Pogledala me je. Skoro sam vidjela kako joj se misli roje po glavi, dok sam nervozno čekala njen odgovor. Na kraju su njene krupne plave oči zablisle i rekla je, bako, hoćeš da nosim pojas jer me voliš. Dok je duh je ispunio auto, dok sam joj izražavala svoju ljubav. Nisam želela da izgubim taj osjećaj, ali sam znala da imam priliku, pa sam izašla napolje i prečvrstila je za njeno sedište. Zatim sam je zamolila, Chloe, hoćeš li, molim te, ostati u svom sedištu? I ostala je cijelim putem do prodavnice da bismo kupile slatkiš. Sve vrijeme je ostala na svom sedištu od prodavnice do moje kuće gdje smo napravile hleb i igrali se sa testom za igranje, jer Chloe nije zaboravila. Dok sam se vozila putem toga dana, jedan stih mi je pao na pamet. Ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite. Imamo pravila za poučavanje, usmeravanje i zaštitu dece. Zašto? Zbog velike ljubavi koju osjećamo prema njima. Ali dok Chloe nije shvatila da je moja želja da ostane vezana na sedištu bila zbog moje ljubavi prema njoj, nije bila voljna da se počini onom što je smatrala ograničenjem. Smatrala je da je sigurnosni pojas ograničava njenu slobodu. Poput Chloe možemo odlučiti da zapovesti posmatramo kao ograničenja. S vremena na vreme možemo osjećati da Božji zakoni ograničavaju našu sličnu slobodu, uskraćuju nam slobodu izbora i ograničavaju rast. Ali kada tražimo veće razumevanje, kada dozvoljavamo našem ocu da nas pouči, počet ćemo da uviđamo da su njegovi zakoni manifestacija njegove ljubavi prema nama, a poslušnost njegovim zapovestima je izraz naše ljubavi prema njemu. Simbolično, ako biste se našli parkirani pored puta, mogu li predložiti nekoliko načela koji će vam, ako ih budete sledili, pomoći da se bezbedno vratite na put vere i poslušnosti. Prvo, uzdajte se u Boga. Imajte poverenja u njega. Večni plan za vas. Svako od vas je voljeni duhovni sin ili čerka nebeskih roditelja. Njegova ljubav prema nama ogleda se u zapovestima. Zapovesti su važna uputstva koja nas usmeravaju i štite dok stičemo zemaljsko iskustvo. U predsmrtničkom postojanju koristili smo svoju slobodu izbora da prihvatimo Božji plan i naučili da je poslušnost Božjem večnom zakonu važna za naš uspeh u njegovom planu. Sveta pisma poučavaju, ima zakone o pozivu donesen na nebu pre nego što je svet postao, kojim su uslovljeni svi blagoslovi. Ako poštujemo zakon, primamo blagoslove. Čak i sa svim greškama, protivljanjem i učenjem koji prate naše smrtničko iskustvo, Bog nikada ne gubi iz vida naš večni potencijal, čak i kada mi to činimo. Možemo mu verovati, jer Bog želi svoju decu nazad i On je obezbedio način za to pomirenje svog Sina Isusa Hrista. Pomirenje je središte plana spasenja. Drugo, uzdajte se u Isusa. Krajnji izraz poslušnosti i ljubavi je pomirenje Isusa Hrista. Podloživši se očevoj volji, dao je svoj život za nas. Rekao je, ako zapovesti moje držite, ostaćete u ljubavi mojoj, kao što ja održak zapovesti oca svoga i ostajem u ljubavi njegovoj. Isus je poučavao, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom misli svojom. Ovo je prva i najveća zapovest. A druga je kao i ova, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Svake nedelje imamo priliku da razmišljamo i sećamo se čiste ljubavi našeg Spasitelja kada uzimamo simbole njegovog beskonačnog pomirenja. Tokom pričasti posmatram dok se ruke pružaju da posluže hleb i vodu. Kada ispružim ruku i poslužim se, zavetujem se da sam spremna da preuzem njegovo ime na sebe i da ga se uvek sećam i držim njegove zapovesti. A on obećava da možemo uvek imati njegovog duha da bude sa nama. Treće, imajte poverenje u šaptaje duha. Sećate se da mi je u mom iskustvu sa Chloe duh propuštao stih iz pisama. To je Jovan 14, Stih 15. Ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite. Sledi ove važne stihovi. Ja ću moliti Oca i daće vam drugoga utošitelja da bude s vama zauvek. Duha istine kojega svet ne može primiti, jer ga ne vidi niti ga poznaje, a vi ga poznajete, jer u vama stoji i u vama će biti. Svaki dostojan član crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana, ima pravo na sarodično sveštog duha. Post, molitva, proučavanje pisama i poslušnost veoma uvećavaju našu sposobnost da čujemo i osjetimo posticaje duha. Kada je vaš um obuzet sumnjom i zbunjenošću, Otac i Sin će poslati Svetog Duha da vas upozori i bezbedno vodi kroz opasnosti smrtničkog putovanja. On će vam pomoći da se setite, utešit će vas i ispunite nadom i savršenom ljubavlju. Četvrto, imajte poverenja u savete živih proroka. Naš Otac nam je obezbedio način da čujemo njegovu reč i poznajemo njegov zakon preko svojih proroka. Gospod je rekao, reč moja će se sva ispuniti, svejedno, da li glasom mojim ili glasom slugu mojih. Nedavno nas je živi prorok savjetovao da se setimo nedeljnog dana, da ga svetkujemo i da živimo po zakonu posta. Poslušnost proročkom savjetu obezbeđuje nam način da budemo poslušni Božjoj zapovesti, da volimo njega i svoje bližnje dok uvećavamo svoju veru Isusa Hrista i pružamo ruku ljubavi i brige prema drugima. U sleđenju gospodnjih reči dao je preko svojih proroka nalazi se bezbednost. Bog je pozvao predsjednika Thomasa Monsona, savjetnike u prvom predsjedništvu i članove veća 12 apostola kao proroke, videoce i otkrovitelje. U ovom svetu sve većeg straha, poremećenosti, nedaća i besa možemo da gledamo prema njima da bismo vidjeli kao učenici Isusa Hrista, ispunjeni milosrđem, gledaju i reaguju na pitanja koja bi mogla biti uzrok sukoba. Oni svedoče o Isusu Hristu i odgovaraju sa milosrđem, čistom ljubavlju Hristovom, čiji su oni svedoci. Posle mog iskustva sa Chloe, istraživala sam pisma da bih našla stihove koji pominju zapovesti i ljubav. Pronašla sam ih dosta. Njegove zapovesti su manifestacija njegove ljubavi prema nama, a poslušnost njegovim zapovestima je izraz naše ljubavi prema njemu. Svedočim da kada imamo poverenje u Boga, našeg večnog Oca, uzdamo se u njegovog Sina Isusa Hrista i ispoljavamo veru u njegovo pomirenje, verujemo šaptajima duha i imamo poverenje u savete živih proroka, uspećemo da se vratimo na pravi put i nastaviti bezbedno, ne samo istrajavajući, nego i nalazeći radost na našem putovanju kući. U ime Isusa Hrista. Amen.
Na znak dirigenta okupljeni će ustati i priključiti se horu u pevanju himne Rejoice, the Lord is King. Zatim ćemo imati zadovoljstvo čuti starješine Alana Hainija, Kima B. Clarka i Koichija Iwagija i 70. Odajemo priznanje i zahvalni smo starješini Iwagiji, koji je jučer popodne razriješen članstvo u 70. Poslije njihovih obraćanja hoće otpevati himnu Put Your Shoulder to the Wheel, a starješina David A. Bednar iz veća 12. bit će naš zaključni govornik.
This is the 185th semi-annual general conference.
Ovo je 185. polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. Kada sam imao 9 godina, moja sedokosa i 150 cm visoka baka sa mamine strane došla je na nekoliko nedelja u posjetu u naš dom. Jednog popodnevna, dok je još bila tu, moja dva starija brata i ja odlučili smo da iskopamo rupu u polju preko puta ulice gdje je bila naša kuća. Ne znam zašto smo to uradili. Ponekad dečaci kopaju rupe. Malo smo se zaprljali, ali ne tako strašno da bismo zbog toga upali u nevolju. Drugi dečaci iz komšiluka su vidjeli koliko je zabavno kopati, pa su počeli da pomažu. Tada smo se zajedno još više zaprljali. Zemlja je bila tvrda, pa smo dovukli baštinsko trevo i sipali vodu u rupu kako bismo smekšali zemljište. Imali smo na sebi nešto blata, ali je rupa bila sve dublja. Neko iz naše grupe odlučio je da rupu pretvorimo u bazen za kupanje, pa smo je napunili vodom. Pošto sam bio najmlađi i želeo da vidim da li je dobar, ubedili su me da skočim i isprobam ga. Sada sam bio stvarno prljav. Nisam planirao da budem prekriven blatom, ali sam tako završio. Kad mi je postalo hladno, prešao sam ulicu namjeravajući da uđem u kuću. Baka me je sačekala na vratima i nije mi dopustila da uđem. Rekla mi je da bih, kada bi me pustila da uđem, ostavio kaljav drag po kući koju je ona upravo očistila. Zato sam upradio ono što bi svaki devetogodišnjak uradio o tim okolnostima i otrčao sam na stražnja vrata, ali je ona bila brža nego što sam mislio. Razjutio sam se, ritao nogama, ali vrata su ostala zatvorena. Bio sam mokar, kaljav i smrznut i u svojoj dečjoj mašti pomislio sam da mogu umreti u sobstvenom dvorištu. Najzad sam je upitao šta moram da uradim da bih ušao u kuću. Pre nego što sam shvatio, našao sam se u stražnjem dvorištu dok me je baka prskala pred crevom. Posle kako mi je učinilo čitave večnosti, baka mi je rekla da sam čist i dopustila mi da uđem u kuću. U kući je bilo toplo i ja sam mogao da obučem suvu, čistu odeću. Imajući na umu ovu pravu životnu parabolu, molim vas da razmislite o sljedećim rečima Isusa Hrista i ništa nečisto ne može ući u carstvo njegovo. Stoga ništa ne ulazi u pokoj njegov, osim onih koji opraše odeću svoju u krvi mojoj, zbog vere svoje i pokajanja, zbog svih greha svojih i vernosti svoje do kraja. Stajati izvan kuće i biti polivan od strane moje bake bilo je neprijatno i nelagodno. Odbiti priliku da se vratimo i budemo sa našim nebeskim ocem, zato što smo odabrali da ostanemo prljavi zbog blatnjave rupe greha, bila bi večna tragedija. Ne bi trebalo da se zavaravamo u vezi sa tim što je potrebno da se vratimo i ostanemo u prisustvu Oca na nebu. Moramo biti čisti. Pre nego što smo došli na zemlju, kao duhovni sinu i čeri smo učestvovali na velikom veću. Svi smo bili pažljivi i niko nije zapspao. Na tom veću naš Otac na nebu predstavio je plan. Pošto je plan sadržao našu slobodnu volju i zahtevao da učimo iz sobstvenog iskustva, ne samo njegovog, znao je da ćemo počiniti greh. Također je znao da će nas greh učiniti nečistima i onemogućiti nam da dođemo u njegovo prisustvo. Jer tamo gde on živi je čistije, čak i od kuće koju je čistila moja baka. Pošto nas naš Otac na nebu voli, njegova je svrha ostvarivati našu besmrtnost i život večni. Njegov plan podrazumeva ulogu spasitelja. Nekog ko nam može pomoći da postanemo čistiji bez obzira koliko se uprljamo. Kada je naš Otac na nebu najavio potrebu za spasiteljem, verujem da smo se svi okrenuli i pogledali Isusa Hrista, prvorođenog u duhu. Ono koje je napredovao do toga da postane poput Otca. Verujem da smo svi znali da to mora da bude On, da niko od nas to ne može uraditi, ali da On može i hoće. U Getsemanskom vrtu i na krstu na Golgoti Isus Hrist je patio i telesno i u duhu. Drhtao je od bola, krvario i svake pore molio se svom Ocu da okloni gorku čašu od njega, a ipak je ju je uzeo. Zašto je to učinio? Po njegovim rečima želeo je da proslavi svoga Oca i dovrši njegove pripreme za sinove čovječje. Želio je da održi njegov zavet i omogući nam povratak kući. Šta za uzvrat traži od nas? On nas jednostavno moli da ispovedimo svoje grehe i pokajemo se kako ne bismo morali da patimo poput njega. On nas poziva da postanemo čisti kako ne bismo bili ostavljeni izvan kuće našeg nebeskog Oca. Mada je izbjegavanje greha željen obrazac u životu, dokle god postoji pomirenje Isusa Hrista, nije važno koje grehe smo počinili ili to koliko smo duboko potonuli u poznatu jamu. Nije važno da li smo postiđeni ili izbunjeni zbog greha koji vas, kako je prorok Nefi rekao, tako lako opsedaju. Nije važno što smo nekada zamenili pravo prvenaštava za porciju hrane. Ono što jeste važno je da Isus Hrist, Sin Boži, trpao boli i nevolje i iskušenja svake vrste da bi po telu znao kako da pomogne svome narodu. Ono što je važno je da je bio voljan da se ponizi, da dođe na ovu zemlju i spusti se ispod svega i trpi snažnije suprotnosti nego što je bilo koji čovjek ikada mogao. Ono što jeste važno jeste da se Hrist molio za nas Ocu govoreći: Oče, promotri trpjenja i smrt onoga koji nikakva greha učinio nije, koji je ti je silno omilio. Stoga, Oče, poštedi ti tu braću moju koja veruju u ime moje da k meni dođu i imaju večni život. To je ono što je zaista važno i što treba da svima nama podari obnovljenu nadu i odlučnost da pokušamo još jednom, jer nas On je zabravio. Svjedočim da se Spasitelj nikada neće okrenuti od nas kada ga ponizno tražimo da bismo se pokajali. Neće nas smatrati izgubljenim slučajem. Nikada neće reći, o ne, ne opet. Neće nas odbiti zbog toga što nismo uspjeli da razumemo kako je teško izbjeći greh. On sve to savršeno razume, uključujući osjećaj tuge, stida i razočarenja, koje je prateća posljedica greha. Pokajanje je stvarno i deluje. Nije to uobrazilja ili proizvod poremećenog uma. Ono ima moć da podigne bremena i zameni ih nadom. Ono može dovesti do silne promjene srca koje utiče da nemamo sklonost da zločinimo, već da neprestano dobro činimo. Pokajanje iz nužde nije lako. Stvari od večnog značaja retko su lake, ali posljedica ga zavređuje. Kako što je predsjednik Boyd K. Packer svjedočio obraćajući se 70-orice crkve, ovo je misao. Pomirenje ne ostavlja staze, niti tragove. Ono što popravi je popravljeno. Pomirenje ne ostavlja staze, ni tragove. Ono samo iscjeljuje. A ono što isceli, ostaje isceljeno. A tako i naša nada da ponovo živimo sa Otcem zavisi od pomirenja Isusa Hrista, od spremnosti bezgrešnog da nas sebe preuzme nasuprot zahtevu za pravdom, kolektivni teret prestupa čitavog čovečanstva, uključujući one grehe koje neki sinovi i kćeri Božje nepotrebno odaberu da lično podnose. Kao članovi crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana, pripisujemo veću moć spasiteljevom pomirenju od većine drugih ljudi, jer znamo da ako sklopimo zavete, stalno se kajemo i izdržimo do kraja, On će nas učiniti su naslednicima njegovim i poput njega ćemo primiti sve što Otac ima. Ovo je veoma značajno učenje i istinito je. Pomirenje Isusa Hrista čini spasitelje poziv, budite vi dakle savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski, savršeno mogućim, umjesto da je razočaravajuće van domašaja. Sveta pisma nas poučavaju da se svakom pojedincu mora suditi po svetom rasuđivanju Božjem. Toga dana neće biti prilike da se sakrijemo u većoj grupi ili pokažemo na druge kao opravdanje za sobstvenu nečistoću. Srećom, pisma također poučavaju da će Isus Hrist, koji je patio za naše grehe, koji je naš sastupnik kod Oca, koji nas naziva svojim prijateljem, koji nas voli sve do kraja, biti na kraju naš sudija. Jedan od blagoslova pomirenja Isusa Hrista koji često previdimo je da Otac sav sud dade Sinu. Braćo i sestre, ukoliko se osjećate obeshrabreno ili se pitate da li ikada možete izaći iz duhovne rupe koju ste iskopali, molim vas da se sjetite ko stoji između nas i pravde, koji je pun milosti prema svim ljudima i koji je preuzeo na sebe naše grehe i prestupe i zadovoljio zahtjeve pravde. Drugim rečima, kao što je Nefi učinio u trenutku lične sumnje, jednostavno zapamtite u koga se uzdate. Samog Isusa Hrista, a potom pokajete i ponovo doživite savršeni odsjaj nade. U ime Isusa Hrista. Amen.
In his mortal ministry,
u svojoj smrtničkoj službi Isus je izvodio toliko velebnih čudesa iscijeljenja s tolikom vlašću i moći da sveta pisma kažu i otide glas od njemu po svojoj Siriji i zad njim iđaše narod mnogo. Neki koji su ga vidjeli kako iscijeljuje i čuli njegova poučavanja, odbili su ga. Drugi su ga neko vrijeme slijedili, a su se poslije udaljili od njega. Gospod Isus Hrist je bio ispred njih, ali oni ga nisu vidjeli onakvog kakav jeste. Bili su slijepi i odlučili su da okrenu leđa. Onima je Isus rekao, k svojima dođoh, a moji me ne primiše. Ušima teško čuju i očima svojim zažmuriše. Ipak, mnogo je muškaraca i žena, uključujući njegove vjerne apostole, koji su njega postavili u centar svojeg života, iako su se borili sa svjetovnim razbibrigama, sa sumnjom u vezi sa njegovim poukama, čak i sa strahom, vjerovali su ga, voljeli su ga i slijedili. Onima je Isus rekao, blago vašim očima što vide i ušima vašim što čuju. Malo prije njegovog mučenja u Getsemaniji i na Kalvariji, Isus je davao veličanstveno obećanje svojim učenicima, koji vjeruje u mene, djela koje ja tvorim i on će tvoriti. I veća će ovih tvoriti, jer ja idem k Otcu svojemu. Isus je ispunio to obećanje, počevši sa danom pedesetnice. Učenici su bili blagoslovljeni krštenjem vatrom i Duhom Svetime. Kroz vjeru u Hrista, pokajanje i poslušnost, Sveti Duh je postao njihov saputnik, promijenio njihova srca i blagoslovio ih je stalnim svjedočanstvom u istini. Ovi darovi i blagoslovi jačaju gospodnje učenike. Iako su vremena u kojima su živjeli bila opasna i nesigurna, primili su duhovni dar očiju koje vide i ušije koje čuju. Moću Duha Svetoga počeli su vidjeti istinu o pravom licu svega, pogotovo Gospodu Isusu Hristu i njegovom dijelu među nama. Sveti Duh je prosvjetlio njihovo razumijevanje, te su jasnije čuli glas gospodnji, evanđelje Isusa Hrista, duboko je usađeno u njihova srca. Bili su postojani i poslušni, propovjedali su evanđelje sa smjelošću i izgradili su kraljevstvo Božje. Pronazili su radost u gospodu Isusa Hristu. Imamo mnogo toga zajedničkog s tim vjernim muškarcima i ženama u zenitu vremena i mi živimo u doba kada gospod Isus Hrist izvodi čuda među nama, uključujući iscijeljenje bolesnih, pročišćenje od grijeha, mijenjanje naših srca i omogućavanje spasenja Božjoj djeci s obje strane vela. U naše vrijeme također žive proroke i apostole, moć sveštenstva, duhovne darove i nevjerojatne blagoslove obreda spasenja. Ovo su opasna vremena. Vremena velikog zla i iskušenja, vremena zbunjenosti i uzburkanosti. U ovim opasnim vremenima, gospodnji prorok na zemlji, predsjednik Thomas S. Monson, pozvao nas je da spašavamo ranjene u duhu, da hrabro zastupimo istinu i da gradimo kraljevstvo Božje. Bez obzira na nivo dužnosti, vjere ili poslušnosti na kome smo trenutno, on neće biti dovoljan za djelo koje nam predostoji. Potrebni su nam veće duhovno svjetlo i moć. Potrebni su nam oči koje vide kako je Spasitelj uključen u naše živote i uši koje bolje čuju njegov glas u našim srcima. Ovaj veličanstveni blagoslov dolazi kada otvorimo svoje srce i primamo, zaista primamo gospoda Isusa Hrista, njegovo učenja i njegovu crkvu u naše živote. Ne moramo biti savršeni, ali moramo biti dobri i sve bolji. Moramo težiti da živimo po jasnim i jednostavnim istinama Evanđelja. Ukoliko na sebe preuzmemo ime Hristovo, djelujemo s vjerom u njega za oprost naših greha, držimo njegove zapovijesti i uvijek ga se sjećamo, primit ćemo saradništvo Duha Svetoga kroz milost i blagodat Isusa Hrista. Jednostavna poslušnost uznosi Duha u naša srca. U svojim domovima molimo se u veri, istražujemo sveta pisma i svetkujemo dan šabata. U našim kapelama uzimamo pričest i dajemo sveta obećanja našem nebeskom Ocu u ime Hristovo. U svetim hramovima učestvujemo u svetim obredima u ime naše braće i sestara s druge strane vela. U svojim porodicama i u zadacima od Gospoda dosežemo do drugih, podižući njihove terete i pozivajući ih da dođu Kristu. Braćo i sestre, znam da će, ukoliko činimo sve to, Sveti Duh doći. Duhovno ćemo napredovati i primiti iskustvo sa Svetim Duhom i On će biti naš suradnik. Ukoliko se ugledamo na Hrista i otvorimo svoje oči i svoje uši, Sveti Duh će nas blagosloviti da vidimo Gospoda Isusa Hrista kako deluje u našim životima i jače našu veru u njega, uvjeravanjem i pružanjem dokaza. Sve više ćemo vidjeti našu braću i sestre na način na koji ih Bog vidi, s ljubavlju i samilošću. Čut ćemo glas Spasitelja u pismima, u šaptajima Duha i u rečima živih proroka. Vidjet ćemo moć Božju kako počiva na njegovom proroku i na svim vođama njegove istinite i žive crkve i znat ćemo sa sigurnošću da je ovo sveto djelo Božje. Vidjet ćemo i razumjeti same sebe i svijet oko nas na način na koji to Spasitelj čini. Imat ćemo ono što apostol Pavao naziva um Hristov. Imat ćemo oči koje vide i uši koje čuju i izgradit ćemo kraljevstvo Božje. Život će možda postati težak, zbunjujući, bolan i obeshrabrujući. Svjedočim da će kroz suradništvo Svetog Duha svjetlo Evanđelje Isusa Hrista izbijati kroz zbunjenost, bol i tamu. Bilo da se javlja u nevjerojatnim naletima i lagane teče, ta veličanstvena duhovna moć će unijeti iscjeljujuću ljubav i utehu u pokajanje ranjene duše. Rasplinut će tamu svjetlom istine i zamenit će obezhrabrenje u nadom u Hrista. Vidjet ćemo kako dolaze ovi blagoslovi i znat ćemo preko svjedočanstva duha da je Gospod Isus Hrist taj koji deluje u našim životima. Naši tereti će zaista biti progutani u radosti našeg otkupitelja. Jedno iskustvo mojih roditelja od prije mnogo godina istoriluje značaj i moć očiju koje vide i ušiju koje čuju. 1982. moji roditelji su bili poznani da služe u misiju davao na Filipinima. Kada je moja majka otvorila pismo i vidjela gdje su poznani ići, uzviknula je mom ocu, ne, moraš ispozvati i reći da ne možemo ići na Filipine, znaju da imaš astmu. Moj otac se nekoliko godina borio sa astmom i moja majka je bila mnogo zabrinuta za njega. Nekoliko noći kasnije moja majka je probudila mog tatu negdje oko 2:30 ujutro. Rekla je, Merline, jesi čuo taj glas? Ne, nisam čuo nikakav glas. E, pa ja sam večeras čula isti glas 3 puta, kako kaže, zašto si zabrinuta? Ne znaš li da ja znam da ima astmu? Pobrinut ću se za njega i pobrinut ću se za tebe. Spremi se služiti na Filipinima. Moja majka i otac služili su na Filipinima i imali su divno iskustvo. Sveti Duh je bio njihov saputnik i bili su blagoslovljeni i zaštićeni. Moj otac nikada nije imao problema s njegovom astmom. Služio je kao prvi savjetnik u predsjedništvu misije i oni i moja mama su obučili hiljade misionara i hiljade vjernih svetaca posljednjih dana kako bi se pripremili za otvaranje odjeljenja i kočića na ostvorju Mindanao. Bili su blagoslovljeni očima koje vide i ušima koje čuju. Braćo i sestre, svjedočim o Isusu Hristu. Znam da On živi. On je naš spasitelj i otkupitelj. Znam da ćemo, ako ga primimo u svoje živote i živimo po jednostavnim i osnovnim istinama njegovog evanđelja, uživati suradništvo Duha Svetoga. Imat ćemo dragocjeni dar očiju koje vide i ušiju koje čuju. Tako svjedočim u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
On March 11th,
11. marta 2011. godine stajao sam na platformi Tokijske železničke stanice Shinagawa kako bih posjetio japansku misiju Kobe. Otprilike u 14:46 dogodio se snažan zemljotres jačine 9 stepeni. Nisam bio u stanju da stojim zbog intenzivnog podrhtavanja i čvrsto sam se držao za pokretne stepenice. Osvjetljenje na obližnjim tavanicama počelo je da pada na pod. Ceo Tokio je bio u panici. Srećom, nisam bio povređen. 4 sata kasnije sa olakšanjem sam saznao da je čitava moja porodica bezbedna. Na televiziji se pojavila masa zastrašnujućih šokantnih videosnimaka. Snažni tsunami pogodio i misijsku oblast Sendai, počistivši sve na svom putu, automobile, kuće, fabrike i polja. Bio sam zapanjen tragičnim slikama i zaplakao sam. Također sam se revnosno molio da nebeski otac zaštiti i pomogne ljudima koje veoma volim i koji žive u tom kraju. Kasnije je potvrđeno da su svi misionari i članovi crkve bezbedni. Međutim, mnogi članovi su bili pogođeni, izgubivši članove porodice, domove i pokućstvo. Preko 20.000 ljudi je stradalo. Zajednice su bile uništene, a mnogi ljudi su bili prinuđeni da napuste svoje domove zbog posljedica kvara na nuklearnoj centrali. Katastrofe poput ove prave pustoš u mnogim delovima sveta danas, prozrokujući gubitak mnogih života. Upozoreni smo da će se nesreće, ratovi i nebrojene teškoće u svetu dešavati. Kada nas zadese iskušenja poput ovih, možda se zapitamo, zašto mi se ovo dešava? Ili zašto moram da patim? Nakon što sam se preobratio u evanđelje, dugo nisam imao jasan odgovor na pitanje zašto imam iskušenja. Shvatio sam da je deo plana spasenja da budemo provjereni. Međutim, u stvarnosti, u pogledu na ovo pitanje, nisam imao uverenje koje je dovoljno snažno da bih prikladno odgovorio. Ali jednom prilikom i sam sam doživio veliko iskušenje. Kada sam imao 30 godina, u okviru svog zadatka posjetio sam misiju u Nagoji. Posle bogosluženja, predsjednik misije ljubazno mi je sa starešinama organizovao prevoz do aerodroma. Međutim, kada smo stigli do raskrsnice u podnožju dugačkog brda, naišao je veliki kamion koji je jurio prema nama velikom brzinom. Naletao je na zadnji deo našeg auta i gurao ga više od 20 metara. Užasan deo svega ovog je da nije bilo vozača. Zadnji deo našeg auta bio je smanjen na polovinu originalne veličine. Srećom, obojica starešina i ja smo preživjeli. Međutim, sljedećeg dana počeo sam da osjećam bol u vratu i ramenima i javila se jaka glavobolja. Od toga dana nisam mogao da spavam i bio sam prisiljen da živim svakoga dana sa fizičkim i mentalnim bolom. Molio sam se Bogu da isceli moj bol, ali ti simptomi su se produžili na još oko 10 godina. U to vreme, osjećanja sumnje također su počela da mi zaokupljaju um i zapitao sam se, zašto moram da podnosim toliko bola? Međutim, jako isceljenje kakvo sam tražio nisam primio, nastavio sam da budem veran u držanju Božih zapovesti. Nastavio sam da se molim da mogu da rešim pitanja u vezi sa svojim iskušenjima. Bilo je trenutaka kada sam imao teškoće sa nekim novim dodatnim problemom i bunio se što nisam znao kako da se izborim sa tim novim iskušenjem. Molio sam se za odgovor, ali nisam ga odmah primio. Zato sam otišao i razgovarao sa poverljivim crkvenim vođom. Dok smo razgovarali s ljubavlju u glasu, rekao je, brate Aoyagi, nije li tvoja svrha ovdje na zemlji da doživiš ovo iskušenje? Nije li dovoljno da prihvatimo sva iskušenja ovog života takva kakva su, a potom ostalo prepustimo Gospodu? Zar ne misliš da će se taj problem rešiti kada vas krsnemo? Kada sam čuo te reči, osjetio sam duha Gospodnjeg veoma snažno. Čuo sam to učenje bezbroj puta, ali oči mog razumevanja nikada nisu bile otvorene do te mere kao ovoga puta. Shvatio sam da je to odgovor koji sam tražio od Gospoda u svojim molitvama. Bio sam u stanju da shvatim plan spasenja našeg nebeskog Oca i ponovo razumem ovo važno načelo. U Avramu Gospod je izjavio, i tako ćemo ih iskušati da vidimo hoće li oni učiniti sve što im god Gospod Bog njihov zapovedi. Bog je taj koji je stvorio nebesa i zemlju, koji poznaje veličanstveni plan za ovu zemlju, da ima vlast nad svim što je na nebu i na zemlji. A kako bi se ispunio plan spasenja, On nam daje mnoga različita iskustva. Drugim riječima, iskušenja dok smo na ovoj zemlji. A Gospod je rekao sljedeće Josephu Smithu, znaj, sine moj, sve će to tebi iskustvo pružiti i bit će za dobro tvoje. Stoga, drži se puta svog, jer Bog će biti sa tobom u veke vekova. Iskušenja na ovoj zemlji, uključujući bolest i smrt, su deo plana spasenja i neizbežna su iskustva. Neophodno je da se držimo puta svoga i prihvatimo svoja iskušenja sa verom. Međutim, svrha našeg života nije samo izdržati iskušenja. Nebeski Otac je poslao svog ljubljenog Sina, Isusa Hrista, kao našeg Spasitelja i Otkupitelja, kako bismo mogli pobediti iskušenja sa kojima se suočavamo na ovoj zemlji. Drugim rečima, On čini da naše slabosti postanu snaga. On je izvršio pomirenje za grehe i naše nesavršenosti i omogućio nam da steknemo besmrtnost i večni život. Predsjednik Henry B. Eyring je izjavio, ali provjera koju nas je podvrgao naš brižni Bog nema za svrhu da vidi možemo li podneti teškoće, nego da vidi da li ih možemo dobro podneti. Test polažemo pokazujući da pamtimo njega i zapovesti koje nam je dao. Drži se puta svoga je ključna odluka u vreme iskušenja. Okrenimo srca ka Bogu, posebno kada se suočavamo sa iskušenjima. Ponizno izvršavajmo zapovesti Božje. Pokažimo veru kako bismo svoje želje uskladili sa voljom Božjom. Razmotrimo sada taj sudar u Nagoji. Mogao sam poginuti u tom udesu. Ipak, milošću Gospodnjom, čudesno sam preživio. I znam da su moje patnje za moju pouku i moj rast. Nebeski Otac me je školovao da umirim svoje strpljenje, razvijem empatiju i utešim one koji pate. Shvativši to, srce mi se ispunilo osjećanjem zahvalnosti prema Nebeskom Ocu za ova iskušenja. Stavite Boga na prvo mesto, bez obzira na teškoće sa kojima se suočavate. Volite Boga, imajte veru u Hrista i prepustite Mu se u svemu. Moroni daje sljedeće obećanje takvim ljudima, a odreknete li se svake bezbožnosti i Boga ljubite svojom silom, umom i snagom. Tada vam je dovoljno blagodat njegova, kako biste blagodaću njegovom bili savršeni u Hristu. Iskreno svedočim da Bog Otac i njegov ljubljeni Sin Isus Hrist žive i da će se Božja obećanja onima koji se drže puta svoga i vole ga ispuniti čak i u sred iskušenja. U sveto ime Isusa Hrista. Amen.
In 1996, President Gordon B. Hinckley
1996. godine predsjednik Gordon Hinckley pojavio se u 60-minutnom informativnom programu nacionalne televizije. Mike Wallace, iskusan i uporan novinar, intervjuisao je predsjednika Hinckleya o brojnim važnim temama. Pred kraj njihovog razgovora gospodin Wallace je primijetio: ima onih koji kažu ovo je crkva čije su vođe stari ljudi. Predsjednik Hinckley je veselo i bez oklevanja odgovorio: zar nije divno imati zrelog čovjeka na čelu, čovjeka koji dobro prosuđuje i koga ne njiše svaki vetar nauke. Moj cilj je da objasnim zašto je zaista divno imati starije muškarce velike duhovne zrelosti i rasuđivanja koji služe na visokim rukovodećim položajima obnovljene crkve Isusa Hrista. I zašto bi trebalo da slušamo i poslušamo učenja tih muškaraca koje Gospod izabrao da svedoče za njegove ime među svim narodima, plemenima, jezicima i ljudima. Molimo se da svi možemo biti poučeni Svetim Duhom dok budemo zajedno razmatrali ovu značajnu temu. O ovoj temi govorim iz izrazito prepoznatljive perspektive. Posljednjih 11 godina najmlađi sam član veća 12-orice u smislu fizičke starosti. Tokom godina moje službe, prosječna starost muškaraca koji su služili u prvom predsjedništvu i veću 12-orice apostola bila je 77 godina. Najveća prosječna starost apostola tokom 11-godišnjog perioda u ovom razdoblju. Blagosloven sam kolektivnim apostolskim, svešteničkim, ličnim i profesionalnim iskustvom i uvidom članova veća sa kojima služim. Primjer iz moje saradnje sa starešinom Robertom Halesom naglašava izvanredne mogućnosti koje imam da učim i služim sa tim vođama. Pre nekoliko godina proveo sam jedno nedeljno popodne sa starešinom Halesom u njegovom domu dok se oporavljao od teške bolesti. Razgovarali smo o svojim porodicama, odgovornostima našeg veća i o važnim iskustvima. U jednom trenutku pitao sam starešinu Halesa: uspešan si muž, otac, sportista, poslovni čovjek i crkveni vođa. Koje lekcije si naučio kada si ostario i postao ograničen smanjenom fizičkom sposobnošću? Starešina Hales zastao je na trenutak i odgovorio: kada ne možeš da radiš ono što si oduvek radio, onda radiš samo ono što je najvažnije. Bio sam zapanjen jednostavnošću i sveobuhvatnošću njegovog odgovora. Moj voljeni apostolski saradnik podelio sa mnom životnu lekciju, lekciju koju je naučio prolazeći kroz tešku fizičku patnju i duhovno traganje. Ograničenja koja su prirodna posljedica starosti mogu u stvari postati značajni izvori duhovnog učenja i shvatanja. Ta ista ograničanja za koje mnogi ljudi veruju da mogu ograničiti uspjeh ovih slugu mogu postati neke od njihovih najvećih prednosti. Fizička ograničenja mogu proširiti viziju. Ograničena kondicija može razjasniti prioritete. Nemogućnost da se uradi ono što možemo da usmerimo pažnju na ono što je najvažnije. Neki ljudi su predložili da su mlađe, energičnije vođe potrebne u crkvi za efikasno rešavanje ozbiljnih izazova našeg savremenog sveta. Ali Gospod ne koristi savremene filozofije i prakse vojstva za ostvarivanje svojih ciljeva. Možemo očekivati da će predsjednik i druge visoke vođe u crkvi uvijek biti stariji i duhovno iskusni ljudi. Gospodnji otkriveni obrazac upravlja putem sveta u njegovoj crkvi, stara se o uticaj ljudskih slabosti i umanjuje ih. Interesantno je da smrtnička ograničenja ovih ljudi zapravo potvrđuje božanski izvor otkrivenja koja dolaze njima i preko njih. Zaista te muškarce poziva Bog putem proroštva. Primetio sam kod svoje braće barem deo svrhe zbog koje Gospod postavlja starije muškarce sa zrelošću i rasuđivanjem da služe na višim položajima vođstva u crkvi. Ovi ljudi su bili poučavani tokom dužeg vremenskog perioda od strane Gospoda, koga oni predstavljaju, služe mu i vole. Oni su naučili da razumeju božanski jezik duha svetoga i gospodnji model za primanje otkrivenja. Ovi obični ljudi su prošli najneverovatniji razvojni proces koji je pooštrio njihovu viziju, uticao na njihove uvide, iznedrio ljubav prema ljudima svih naroda i okolnosti i potvrdio stvarnost obnove. Više puta sam bio svedok nastojanja moje braće u ispunjavanju i veličanju svojih odgovornosti dok su se borili sa ozbiljnim fizičkim problemima. Ti muškarci nisu bili pošteđeni nevolje. Umjesto toga, blagosloveni su i ojačani da hrabro idu napred dok su podnosili nevolje. Dok sam služio sa ovim gospodnjim predstavnicima, spoznao sam da je njihova najveća želja da prepoznaju i čine volju našeg nebeskog Oca i njegovog ljubljenog Sina. Savjetujući se sa svojom braćom, primao sam nadahnuće i donosio odluke koje su održavale svetlo i istinu u meri koja prevazilazi ljudsku inteligenciju, rasuđivanje i iskustvo. Radeći zajedno u jedinstvu na komplikovanim problemima, naše kolektivno razumevanje nekog pitanja bilo je uvećano na čudesne načine moću Svetog Duha. Blagosloven sam što svakodnevno mogu da posmatram pojedinačne ličnosti, sposobnosti i plemenite osobine ovih vođa. Neki ljudi smatraju da su ljudske nesavršenosti braće problematične i da umanjuju veru. U mojim očima ti nedostaci su ohrabrujući i neguju veru. Do sada sam bio svedok prolaska šestorice moje braće kroz fizičku smrt na nove dužnosti u duhovnom svetu. Predsjednik James Faust, predsjednik Gordon Hinckley, starešina Joseph Wirtlin, starešina Tom Perry, predsjednik Boyd Packer i starešina Richard Scott. Ova hrabra braća posvetila su svoje živote pa i svoje cele duše svedočenju imenu Isusa Hrista u celom svetu. Ukupnost njihovih učenja je neprocenjiva. Ove sluge podelili su sa nama u posljednjim godinama svog službovanja moćne duhovne sažetke lekcija koje su naučili tokom decenija posvećenog služenja. Ove vođe saopštavale su istine, velike vrednosti u trenutku kada su neki možda verovali da imaju najmanje da daju. Razmotrite posljednja učenja velikih proroka i svetih pisama. Na primjer, Nefi je zaključio svoj zapis ovim rečima, jer ovako mi Gospod zapovedi, a ja moram poslušati. Pri kraju svog života Jakov je opominjao, pokajte se i uđite na tesna vrata i produžite putem koji je tesan, dok ne dobijete večni život. O, budite mudri. Šta više mogu reći? Moroni je završio svoje delo pripremanja ploča sa nadom očekujući vaskrsenje. Uskoro idem u raj Božji, dok se duh moj i telo ponovo ne sjedine i ne budem pobednički ponesen kroz vazduh, da vas sretnem pred milostivim sudom velikog Jehove, večnog sudije i živih i mrtvih. Braćo i sestre, vi i ja smo blagoslovljeni što možemo da učimo iz blagoslovenih učenja i svjedočanstva proroka i apostola posljednjih dana. Danas to nisu Nefi, Jakov i Moroni, nego predsjednik Faust, predsjednik Hinckley, starešina Wirtlin, starešina Perry, predsjednik Packer i starešina Scott. Ne nagoveštavam da su posljednje poruke ovih dragih ljudi bile i najznačajnije ili najvažnije u njihovom službovanju. Međutim, zbir njihovih duhovnih učenja i životnih iskustava omogućuje ovim vođama da naglašavaju večne istine sa apsolutnom autentičnošću i velikom moću. U svom posljednjem govoru na generalnoj konferenciji u aprilu 2007. godine predsjednik Faust je rekao: svojim pomirenjem Spasitelj je ponudio svima nama dragoceni mir, ali on je moguć samo kada smo spremni da odbacimo negativne osjećanja besa, inata ili osvete. Sjetimo se da treba da praštamo da bi nam bilo oprošteno. Svim srcem i dušom verujem u isceljujuću moć koju možemo primiti kada slijedimo Spasiteljov savjet da praštamo svima. Poruka predsjednika Fausta je moćna životna lekcija čovjeka koga volim i koji je praštao više nego iko koga sam poznavao. Predsjednik Hinckley je na svoju posljednju generalnu konferenciju u oktobru 2007. posvjedočio: potvrđujem svoje svjedočanstvo o pozivu Josepha Smitha, o njegovim delima, o pečaćenju njegovog svjedočanstva sopstvenom krvlju kao mučenika za večnu istinu. Vi i ja se suočavamo sa jasnim pitanjem prihvatanja istine o prvoj viziji i onome što je slijedilo posle nje. Puno važnost ove crkve bazira se na stvarnosti prve vizije. Ako je ona istinita, a ja svjedočim da jeste, onda je delo u koje smo uključeni najvažnije delo na zemlji. Svjedočanstvo predsjednika Hinckleya potvrđuje moćnu životnu lekciju čovjeka koga volim i za koga znam da je prorok Božji. Starešina Wirtlin održao je svoj posljednji govor na generalnoj konferenciji u oktobru 2008. godine. On je rekao: još uvijek se sjećam savjeta koji mi je majka dala jednog davnog dana kada je moj fudbalski tim izgubio. Šta god da se desi, prihvati to. Nevolje, ako se na pravi način nosimo sa njima, mogu biti blagoslov u našim životima. Kada posmatramo stvari sa vedrije strane, težimo večnoj perspektivi, razumemo načelo plaćanja i približavamo se nebeskom ocu, možemo izdržati poteškoće i iskušenja. Možemo reći, poput moje majke, šta god da se desi, prihvati to. Poruka starešine Wirtlea je moćna životna lekcija o čovjeka koga volim i koji je bio živi primjer prevazilaženja teškoćama vjerom u Spasitelja. Starešina Perry stajao za ovom govornicom pre samo 6 mjeseci. Tada nismo mogli ni zamisliti da će njegovo svjedočanstvo biti njegovo posljednje na generalnoj konferenciji. Dopustite mi da završim svjedočanstvom, a mojih 9 decenija na ovoj zemlji me je u potpunosti kvalifikovalo da to kažem, da što sam stariji, sve više shvatam da je porodica središte života i ključ za večnu sreću. Izražavam zahvalnost za svoju suprugu, za svoju decu, za svoju unučad i praunučad, i za svu rodbinu i za celu širu porodicu koju čine moj život tako bogatim i ovečnim. O toj večnoj istini iznosim svoje najsnažnije i najsvetije svjedočanstvo. Poruka starešine Perija je moćna životna lekcija čovjeka koga volim i koji je zahvaljujući velikom iskustvu razumeo suštinsku vezu između porodice i večne sreće. Predsjednik Packer je na generalnoj konferenciji pre 6 mjeseci istakao važnost očevog plana sreće, Spasiteljevog pomirenja i večnih porodica. On je rekao: svjedočim da Isus jest Hrist i Sin živog Boga. On je na čelu crkve. Zahvaljujući njegovom pomirenju i moći sveštenstva, porodice koje su započete u smrtnosti mogu biti zajedno u večnosti. Veoma sam zahvalan za pomirenje koje može očistiti svaku mrlju, bez obzira kolika je ili koliko dugo traje i koliko puta je ponovljena. Pomirenje vas može ponovo osloboditi da idete napred, čisto i dostojno. Posljednja poruka predsjednika Packera je životna lekcija od čovjeka koji je nedvosmisleno i više puta izjavio da je svrha svih aktivnosti u crkvi da muškarac i žena budu srećni sa svojom decom u svom domu i da budu zapečaćeni zajedno za vreme i za svu večnost. Starešina Scott je u svom posljednjom govoru na generalnoj konferenciji u oktobru 2014. godine rekao, on je podučavao, došli smo u smrtnički život upravo da bismo rasli iz iskušenja i provera. Izazovi nam pomažu da postanemo poput našeg Oca na nebu, a pomirenje Isusa Hrista nam omogućava da podnesemo te izazove. Svjedočim da kada aktivno dolazimo k njemu, možemo izdržati svako iskušenje, svaki bol u srcu, svaki izazov sa kojim se suočavamo. Poruka starešine Scotta je moćna životna lekcija od čovjeka koga volim i voljenog posebnog svjedoka za Hristovo ime u celom svetu. Braćo i sestre, da li glasom mojim ili glasom slugu mojih, isto je. Nadam se da ćemo slušati i obazirati se na večne istine kojima poučavaju gospodnji ovlašćeni predstavnici. Ako budemo činili tako, obećavam da će naša vera u nebeskog Oca Isusa Hrista biti ojačana i mi ćemo primiti duhovno vođstvo i zaštitu za naše određene okolnosti i potrebe. Sa svom energijom moje duše svedok sam da živi Hrist usmerava poslove svoje obnovljene i žive crkve preko svojih slugu koji su izabrani da svedoče o njegovom imenu. Ja to ko svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
At the conclusion
na kraju konferencije izražavamo iskrenu zahvalnost Nebeskom Otcu i Isusu Kristu za duha kojeg smo osjetili tijekom svega. Također izražavamo iskrenu zahvalnost svima onima koji su tako marljivo radili na pripremanju ovog događaja. Zahvaljujemo svima onima koji su govorili i onima koji su izvodili nadahnujuću muziku. Hoće sada zatvoriti ovu konferenciju himnom Love One Another. Zatim će zaključnu molitvu dati starješina Scott D. Whiting i 70-torice. Hvala vam, braćo i sestre, za vaše vjerne i pravedne živote. Neka vas Gospod blagoslovi i podrži.
Our dear Father,
naš dragi nebeski Oče, volimo Te i volimo Tvoga Sina. Dođemo pred Tobom na kraju ove konferencije sa zahvalnošću u svojim srcima na prilici koju smo mi imali sjesti pred prorocima i apostolima i zahvalni smo za pomoć i zdravu predsjednika Thomasa S. Monsona. Zahvalni smo za objavu koju smo vidjeli dok su bili pozvani tri osobe kao apostoli i blagoslovi njihove obitelji. I sjećamo se onih koji nisu sad s nama i blagoslovi njihove porodice. Oče, ovaj dan je vaš dan i nama je bio veoma drag. I molimo se da će ova konferencija biti prihvaćena kao znak naše ljubavi prema Tebi i naše želje da slušamo Tvoje riječi. Blagoslovi nas da ćemo imati mjesta u našim srcima, da ćemo opet pročitati Tvoje riječi i da ćemo razmisliti o njima opet i opet. Volimo Te, Oče, i sve ovo kažemo u ime Isusa Hrista, Tvoga Sina. Amen.
This has been a broadcast of the 185th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.